Da det gode og mette I magen og klar for å fortsette. Da får jeg meldinger fra opp gjennom dalen og I Valdres om at streamingen nå fungerer, så det godt å høre. Det var morsomt å høre Martine. Det artig å høre hvordan det fungerer og virker. Og det var jo en forbilledlig fortelling jeg hadde å komme med om hvordan oppfølgingen hadde vært. Etter dere et I lunsj, har dere noen kommentarer eller spørsmål I forhold til det Martine snakket om? Jeg tror jo at på de en og en halv siste timene så vi innom I litt ulike varianter omtrent det samme som Martine snakket om. Sånn oppsummeringsmessig I forhold til det Martine snakket om, hun snakket om ulike faser I veiledningen. Og det vel omtrent det som jeg har på denne her bildet som oppe nå. Som må jeg huske at dette jo det ideelle. Men det jo utrolig smart å ha en struktur som slik som denne Martine fortalte om, og ha litt I bakhugget, og når det travledager. I planleggingsfasen, det jo egentlig derfor dere her, tenker jeg, det at jeg planlegger for at jeg skal ha student. Og nå vet jeg når studenten kommer, og dere vet hvor lenge den skal være. Dere har I vurderingsportefølja deres og som skal læres, hvilke krav som settes. Og da det jo litt smart, og nå grubler litt på, ja, det egentlig en lære her hos oss? På den posten eller den stelle jeg Hva slags læresituasjoner har vi? Og et annet spørsmål det noe studenter ikke kan være med på? Jeg håper jo egentlig svaret nei, for hvordan I alle dager skal studenter klare krevende situasjoner hvis de ikke får være med og sett hvordan det kan gjøres til dekk. Vanskelige samtaler, vanskelige utfordringer, men det klart hvis du da etter 3 år aldri har vært med på den vanskelige, utfordrende samtalen, når skal du lære det da? Da står du der plutselig og skal gjøre det selv. Oppstart, bli kjent og kontaktfase. Ja, trygghet og inkludering. Så da det å tenke på hvordan det å komme ny åt oss. Og så det arbeidsfasen som Martine sa. Hva skal vi jobbe med? Og det jo du som veileder, da, eller dekk som veiledere, som må samle data, ikke på pasienten, men på studenten. Det blir jo litt omvendt. Hva kan studenten fra før om, I forhold til ferdigheter? Hva slags holdninger synes dere denne studenten har, og hva det studenten har slags kunnskaper? Still spørsmål. Ber om begrunne. Be om forslag til endring. Og så det liksom sånn. Avslutningsmessig. Har det jeg sa fungert, eller har det jeg har veiledet på fungert? Har studenten nådd målene sine? Har nådd disse her kriterier som var satt opp? Reflekter gjerne sammen med studenten. Hva har han fått med seg videre I videreutdanningen? For da det har de jo først. De legger jo første grunnstein I forhold til praktiske ferdigheter. Men det har de ikke fått øvd på inne her da. Og så litt sånn bearbeidelse og videre refleksjon, så tenker jeg, ja, når dere har vært veileder en periode, så det, ja, også kunne jeg gjort det på en annen måte. Hvordan gjør dere neste gang jeg får student? Sant? Dette her har jeg lært noe til, ja. Hva jeg tar med meg til neste gang? Og dere ser denne her, disse fasen I veiledningen, kan bruke hver dag, om en vil, eller en kan tenke på det som et løp gjennom 300 timer. Marit sa før jeg drog at jeg skulle si litt mer om veileders ansvar. Så da får vi pent gjøre det da. Inkludere studenten I arbeidsfellesskapet. Det tenker jeg, et felles ansvar for alle som på vakta. Hvis det ikke blir slik noen ganger, hva er det som grunnen til det? Hva er utfordringen med dette her? Kommentar på det? Nei, det er ingen utfordringer. Det går helt greit. Jeg tenker at det kan være at jeg har det veldig travelt. At de som er sammen med meg på vakta egentlig ikke kjenner denne studenten noe særlig godt. At det kanskje er slik at noen på avdelingen har jo egentlig ikke lyst til å velede studenter. Kan godt hende det. Vi vet jo det alle sammen. Det er noen som synes dette er innmari artig og gjør det igjen. Så er det noen som synes det er et ork. Men prøv å lyfte litt i avdelingen og tenk som så at ja, men nå får vi studenter ifra sånn og sånn. Den skal lære slik og slik. Den har kommet så langt i utdanningen. Det er kanskje litt lettere for deg som er i kommunehelsetjenesten. Det kan ha første år, og så er det noen av dere som også veileder på tredje år. Men jeg ser på sykehuset noen ganger, der det er fire perioder på sommerposten hårdt år, eller hårdt studieår. Der er det slik at studentene forteller meg at ja, men de trodde at jeg var tredjeårsstudent, og så var det første gangen jeg var i sykehuset, for at det rullerer så fort. Og det er klart, studentene kan godt si noe om det selv, men det er kanskje det... På deltidsstudiet så er første, andre og tredje ofte sammen, og da er det også et hubabeluba ute i den store verden, men det går an. Vi prøver å si at studenter at de må fortelle hvor langt de har kommet i utdanningen. Men etterspør det, hvis det er en utfordring. Og som Martine sa, lett vi få lov til å være med på alt. Slik at en virkelig erfarer vil være å være sykepleier. Og ikke ta et nei for et nei. Noen synes at de gruer seg så fælt til å gjøre slik og slik. Men så fint å få beskjed om, ja, men bare prøv, så er vi her for å hjelpe deg og veilede deg. Vi er her. Hva er det du yttermestrer? Hva er det du gruer deg til? Bare dytt dem borte igjen. Når de har gjort det et par ganger, så går det mye lettere. Ikke lett dem få lov til å bli stående og se på veldig lenge. Det er egentlig deg som bør prøve å ha hendene på ryggen. Det er et godt tips, hendene på ryggen. Eller bare etterspørre. Så er det slik at det er flere forskjellige veiledningsmodeller. Og mange av dere kan være med på SWIP-veiledning. Altså veiledning på veiledning, der læreren kommer ut og veileder dekk i grupper med sykepleiere. Jeg vet jo at hele Ringsaker har veilednings- eller SWIP-modell, for eksempel. Og da er det viktig at alle møter opp, da. Det står i denne samarbeidsavtalen at ledere deres skal tilrettelegges, så dere får møte opp på veiledning. Og så superdupert at dere møter på like seminarer som nå. Nå håper vi dette faller i smak nå, for i fjor så sa de som var på kurs, da var det den uka studenter kom, at de skulle hatt det før studenter kom. Så nå prøver vi det i år, så jeg håper ikke dere skriver på evalueringen at nei, dette skulle vi hatt når studenter kom. Så vi liksom hadde vært litt kjent med dem. Og så dette med å ta kontakt med lærere. Skriv mail, ring så fort det er et eller annet jeg lurer på. Positivt eller noe jeg synes er utfordrende. Ta kontakt og spør. Behøv ikke vente til en veiledning eller at jeg vet at læreren skal komme. Bare ring eller mail. Og når er det behov? Jo, det er noe dere har noe å spørre om. Hvis det er noe dere undrer dere om i forhold til studenten, eller noe som står i disse papirer som dere ikke skjønner, eller at dere lurer på noe med noen papirer som dere ikke finner, eller bare for å lure på om dere gjør det riktig, eller om læreren har noen tips på hvordan dere kan utfordre. Det er behov når dere synes at dere burde ha snakket med noen. Så sa jo Marit at dere har ansvar for vurdering og tilbakemelding på en datasamling. Og det dere egentlig skriver under på er om dere kjenner at denne pasienten som studenten har skrevet om, er dette riktig? at det samsvarer med den pasienten og de opplysninger som ligger i datasystemet deres. At dere er enige i utfordringen som pasienten har. Eller er det bare noe som er konstruert opp? Og så se etter om det er anonymisert, så de ikke kommer tilbake satt på skolen med noe som det står navn på, eller at hvem som helst kan finne ut hva er. Det behøver ikke å stå hva slags sykehjem eller institusjon denne her pasienten er på, for eksempel. Synes dere dette med disse arbeidskravene er utfordrende? Er det noen som har noen spørsmål på det? Til dere som har veiledet før, da. Og er det, som er, eller er det vanskelig, eller er de greie nok? De er jo ganske like slik de har vært i mange år i sykehjem. De er greie. Ja, supert. Vi prøver å ikke endre, da. For det er jo egentlig fryktelig dumt å endre alt for ofte, og slik at det blir ekstra utfordrende for deg. Vurderingsansvar på midt- og sluttvurdering. Det er jo deg som har det faglige ansvaret, og med det mener vi at som skole så kan jo ikke vi gjøre en vurdering til den studenten som dekker sammen med 30 timer i uka i snitt. Det er jo deg som kan det. Og da må man jo bruke det, de kriterier som står i vurderingsporteføljen. Og kriterier står jo ifra side 20 og utover. Der er kriterier på hva studenten skal kunne mestre. Og dere vet jo da at disse kriteriene i denne progresjonsstigen, så er det disse kriteriene som er feita ut med uthevet skrift. Så jeg skal finne ut alle kriterier i progresjonsstigen. Der er det laget bare i progresjonsstigen, er jo et forslag på hvordan dette her kan ha en progresjon gjennom de timene de er å dekke, eller de ukene de er å dekke. Det er jo dette de må vurderes på. Og hvis den bruker disse her bevisst, så tror jeg at det er lettere for deg å gi konkrete tilbakemelding slik studenter etterspør. Hva er jeg er flink til? Og hvorfor er jeg flink med hygiene? Og er det du har sett som gjør at du kan si at jeg er flink med hygiene? Har du sett håndvasken før, under og etter en prosedyre? Er det arbeidsantrekket mitt du har sett på? Har du sett på hvordan jeg har det på et pasientrom? Hva slags system det er? Skriv det. Det er dette vi alle er ute etter. Jeg er helt sikker på at dere vil ikke høre at dere er så flinke, så dere vil være til hvorfor dere er flinke dere også. Alle vil det. Eller få forklart, hva er det som jeg ikke mestrer? Hvorfor gjør jeg ikke det? Hva er det jeg må øve mer på for å klare ting? Hva er det jeg må sette meg bedre inn i? Og så er det jo, det bør jo ikke av Martine si at hun var, gruvde seg til midtvurdering, for hun visste egentlig ikke hva veilederen hennes egentlig kom til å mene, for hun aldri vært med på midtvurdering før. Og så kan vi som sitter her, og jeg som så her, si at ja, men det, hun hadde jo egentlig ingenting, altså det ville jo ikke komme noe som gjorde at det ble en varsel om ikke mulig ikke bestått. Det skjønte vi jo. Men det er noe med å få forklart det, at den ser det med en gang at åh, ja, jeg kan slappe av, jeg kan være meg selv, for nå har veilederen min skrivet kommentarer her, og hvis den nå har skrivet kommentarer i refleksjoner, eller har hatt noen småprater på dette, så skal det ikke komme som noen overraskelse på studenten. Det er jo mye mer fair å si at vet du, vi er usikre på om dette her er høll, om du klarer alle disse kravene her til slutt. Så det er mulig at vi gir deg et varsel på midtvurderingen bare for å være sikker på at dette blir riktig gjort, og at vi er usikre på om du klarer å nå alt som står at her nå på disse siste vikene. Jeg tror rett og slett vi bare må tenke på hvordan vi ville hatt det selv. Kan jeg spørre dere hvordan dere gjør dette der? Er det mange som gir tilbakemelding slik at studenter vet noe om midtvurderingen før den kommer? Det er hånd i været den som gjør det. Ja. 6, 7, 8, 9. Tenk litt på det. Tenk på hvordan dere ville hatt det selv. Det er egentlig fryktelig dumt å grue seg til noe som en ikke behøver å grue seg til. Da. Og hvis det nå er sånn at en får et varsel, så er det noe greit å være forberedt på det også. Det er mye enklere å ta imot alt, når en er litt forberedt. Mer krav til veilederen, eller læringsmiljøet. Jeg sa at i denne planleggingsfasen, så var det veldig greit å være bevisst på hva er en kan lære. Hva er en kan lære der det ikke er i praksis i Brumunddalen, eller i Moelven, eller på Brøttum, eller på Toten, eller oppe på Sel, eller i Vestre Slire, eller alle steder. Hvis dere nå ser på kriteria på side 20, kan dere sette dere sammen at litt sånn to og to vil snakke med sideperson? Nå er det en som sitter helt alene nederst, og så er det en som sitter helt alene øverst. Kan ikke dere koble dere sammen? Kan ikke du gå oppover litt da?
Ja.
Og så ser dere på, dette, ser dere på punktene nedover nå. Dere ser at det er helsefremmende og forebyggende arbeid. Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester er et punkt, sånn stort punkt. Der ser dere at det er mange nedover. Og så går det på der på undervisning og veiledning på side 21. Og så er det sykepleiens yrkesetiske kompetanse på 4. Og på 5 er det fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie. Og så 6 er organisasjon og ledelse av sykepleie. Alle disse 6 tema, de går av til alle vurderingsskjema våre fra første til siste praksis. Det er bare det at progresjon og nivå stiger for hver periode. Så studenter, når de har vært gjennom praksis og tech, så vil de møte til sommer, men med høyere krav. Og min utfordring og tech nå er jo, hvordan kan dere som veiledere forberede dere til å veilede og vurdere studenter på disse kriterier? Og er det i avdelingen deres som dere kan veilede og vurdere dem på, ut på disse litt oversiktspunkter her? Ta noen minutter på det. Tenk igjennom, hva er det på disse her avdelingen dere er vi veileder og vurderer på? Jeg tenkte at som noen sånne stikkord, så har jeg fått lov til å bruke den stikkordslista Martina sette opp selv. Så vidt jeg husker før midtvurderingen, slik jeg har fortalt meg, om hva hun tenker i forhold til disse punkta. Så kan du hende det noen tips her da, som dere kan ta med dere, hvem at når dere veileder studenter. Hun sier at å reflektere over situasjoner med risiko, det vet jeg på midtvurderingen at jeg trenger å tenke mer på. Og at jeg ser hvordan sykdom kan påvirke helsa. Det er jo dette her med forebyggende tiltak og helsefremming ved utdater. Og da skriver jeg, og jeg tror det er ganske, skal vi se, hvordan skal vi få dette så alle ser. Det som er lettest å tenke på i forhold til forebygging, og som man må ha noen begrunnelser for, er jo dette med fall. Det er jo helt innlysende for alle. Dette med eliminasjon og forstoppelse er jo viktig at studenter ser. Smerte, forebygging av smerte, forebygging av infeksjoner. De har vet, de har lært hvordan huden ser ut hvis det er fare for et infeksjon i huden. Men å klare å se det praktisk, se det i virkeligheten. Dette med å forebygge smitte, smittekjeden og brudd på den. Hygieniske, alle de hygienetiltakene. Det med smøring for å bevare hel hud. Og det med legging, altså dette, da har de jo selvsagt hatt undervisning om behovet for søvn og hvile. De har jo fokus på alle grunnleggende behov. Helsefremming, der har jeg skrevet at det må jobbe mer med, og det tror jeg er veldig typisk og normalt. For det er litt vanskeligere å skjønne og se det, hva denne helsefremmingen er. At pasienter trenger frisk luft, og at de trenger å være sosiale, på lik linje med alle andre. At de må minne seg selv på at pasienten skal være i fokus, og at det ikke skal være alle tiden de må tenke på. Mest mulig tid sammen med pasienter. Så har jeg skrevet dyr. Det tenker jeg å tenke på i forhold til helsefremming og trivsel. Da. Trivelige rom. Åpen visit, at jeg tenker litt på hva er det, hvordan er dager på institusjoner organisert slik at helsefremming er mulig. Når dere har sett på dette punktet nå, er det flere punkt, eller det er helt sikkert det, men er det noe dere vil kommentere i forhold til dette som Martin ikke hadde med, men som Jenne kunne ha vært med, som dere tenkte på? Den kan lære der dere er. Det er vel nesten slik at det ligger så i dagen for oss at det er vanskelig å klare å veilede og være bevisste på dem selv når de får studenter. Er det ikke slik? Men jeg synes det er godt å få slike punkt, for da ser en litt hvordan studenter var tenkje. Vil dere se? Ja? Ernæring, ja. Ernæring er viktig, som dere sier, og både i forhold til forebygging og helsefremming. Og da tenker jeg på dette her, og mange studenter tror jeg er bevisste på, eller de må lære seg å observere, hvor mye mat og drikke har en pasient fått i seg i løpet av vakta. Still noen spørsmål om det på det som vi kaller etterveiledning eller oppsummering. Datasamling. Flere punkt enn ernæring.
har jo, ja. Hud, ja.
Det står smøring, så jeg tenker at du har tenkt på hud og bevarelse av hud der. Jeg tenker litt på alle aktiviteter som ikke har noe med institusjoner å gjøre. Alle, all mulig kontakt beboere kan ha akkurat slik som vi har, uten at det blir for mye rutiner og institusjonspreg. Jeg tror også studenter er sånn at de fort de skal prøve så godt de kan å henge med på rutiner. Og så klarer de ikke helt å tenke på de psykosociale behovene som skal dekkes også. Det var jeg hånd oppe her. Fysisk trening, ja. Mm. Skriv det opp nå, så har dere mange punkter å veilede på og vurdere på. Det fikk lov til det, da. Vi kunne bruke det som vi ville, sier Martine. Det fotograferes i salen for deg som synes jeg litt virrete nå. Og det er jo masse å ta med, men det spørs jo akkurat hva studenten har behov for til veiledning og vurdering, og langt studenten har kommet i, om en har praksis eller ikke praksis fra før, og mye har tenkt. Men dere ser i forhold til sykepleier til pasienter som mottar kommunal helsetjeneste. Så har jeg skrevet opp at det med kommunikasjon er et viktig poeng, et punkt å bli vurdert på. Forståelse og tillit, at jeg skjønner de pasienter omgås med. Og her har hun skrevet det med observere grunnleggende behov. Stell og alle forskjellige prosedyrer. Og så på mitt vurdering, så tenkte jeg selv at da, i forhold til hygiene så hadde jeg godt tak på seg selv og korrekt arbeidsantrekk og det med smitte. Da tenker jeg håndhygiene er viktig. Smykkebruk. Eller ikke smykkebruk, selvsagt. Rent og urent. Hvordan en behandler utstyr og avfall. Så synes jeg har vært lite borte i sterile prosedyrer, men du har jo faktisk katetrisert, ser jeg. Og at du har oversikt over skyllerom og kan jobbe der, og rent lager. Og så er det ikke på alle institusjoner som vi har studenter som har skyllerom. Da synes jeg det er viktig at jeg skriver helt til slutt til studenter når de skal videre, at huks å få med deg skylleromsarbeid når de kommer på en post der det er skyllerom. Si at de skal ha fokus på det på neste praksis da. På dokumentasjon, så de punkter her der, så ser dere det er observasjon kontra tolking. Hva er det faktisk jeg har observert, eller er det noen tolkninger her? Det er liksom noe å få teoretisk innføring i, sant? Pasienten er sur i dag. Det er en tolkning. Hva er det egentlig studenter observerer når de kan si det? De kan jo ikke si det. Hvis ikke pasienten sier at den er sur og grint i dag, da. Og så vil jeg fokusere mer på rapporter, mer faguttrykk. Det er egentlig en ganske naturlig progresjon, at den først må komme seg inn i det, og så igjen fra midtvurdering til sluttvurdering, så er det der med dokumentasjonen kan begynne å jobbe med. Den grunnleggende innen profil vil jeg jobbe med. Mer med faguttrykk. De må jobbe mye med rapport, det er lite prioritert så langt. For det som er poenget på mitt vurdering er jo at den skal ha en oppsummering at så langt har han kommet, og dette her gjenstår med å det gjenstår med å jobbe med på, mot de siste uken. Det noen studenter som tror at det må være så veldig langkommet til midtvurdering. Men det jo ikke slik. Det skal jo være, vi skal se etter en progresjon. Det til såpass fornuftig å bruke tida på at vi går gjennom resten til det skriver vi også? Håndtering til medikamenter, vanskelig med synonympreparater. Vi begynner å bli litt kjent på medisinrommet. Skjønner litt systemet der. Begynner å kjenne igjen at noen medisiner. Vanskelig å vite hva de for, og hvordan skal prioritere det. Da. Hva de mest sentrale? Og da sier vi jo det at i første praksisen så det ikke dette med medikamenthåndtering som det store fokuset. Det kommer jo mer etter hvert. Men du, verden, så fint det når de får jobbe litt mer og ser litt i store hovedgruppen og skjønner litt hvorfor den pasienten å skrive datasamling på, for eksempel, hvorfor den bruker de medisiner han gjør, og hvordan de kan observere virkning og bivirkning på det. Den har vært med å sli opp i felleskatalogen noen ganger. Undervisning og veiledning. Det klart at det ikke mye studenter i første året kan kreves i forhold til det. Men de kan jo informere og forberede pasienten på for eksempel et stell. Da. Eller å fortelle at nå skal vi hjelpe deg opp i stedet for å ikke si noen ting. Det informasjon og veiledning det. Hun vil prøve å trekke inn mer fag, faglige begrunnelser. Og hun må huske på at pasienten i fokus, ja, så det pasienten greier selv, skal han kunne få lov til å gjøre, og at hun kan veilede. Noen ganger i sykehjem eller på institusjon, hvis det kommer noen nye assistenter eller slik, så tenker jeg at disse her sykepleistudenter som har vært i åttekerstuen, kan jo gjerne få lov til å være den som lære opp nye. Det en mulighet som byr seg noen ganger å tenke? De jo der nesten helt til ferien begynner nå. Dukker opp noen nye ferievikarer eller assistenter? Ja, at det går an å prøve å legge til rette for det. Det jo litt av en mestringfølelse med at da har de vært der noen viker og så oi, nå det faktisk jeg kan vise dem litt. Og forklare. På sykepleiens yrkesetiske kompetanse så det det med tausesplikt. Makt og tvang, det jo et dilemma det. Og selvbestemmelse. Det helt sikkert ofte dilemma man kan diskutere og reflektere med studenter på. Hva med disse her beboere som ikke vil opp en dag? Hvorfor vi prøver å lirke og lure så de kommer opp en tur? Hvorfor det viktig å ha gåtrening? Det å bruke makten sin, eller hva det? Gjør vi overtramp da, eller hvorfor gjør vi egentlig slik? Holdninger, handlinger, feil. Jeg tror det sånn at jeg tenker at hun vil at veilederen skal si ifra hvis det noe som ikke riktig til å gjøre eller tenke. Stella døende og døde. Han kan jo ikke bare si at det skal han lære seg. Det må jo komme når det kommer. Men hvis det et dødsfall da, så ta med studenter på det hvis det slik at de der. Det kan jo godt hende at de nesten ferdige på skolen før de kommer bort i neste gang et sted. Endelig skjønt refleksjon, skriver jeg, men jeg må jobbe mer med det. Endelig har jeg skjønt å prøve å være konkret og klar på slik jeg oppfattet, dagsplanene sine, eller ukesplanene sine, og at jeg får tilbakemelding på det behøver ikke være så mye. Tenk hvor mye en egentlig kan reflektere rundt denne her observasjonen om at pasienten har en blemme på hæren. Hvorfor det? Hva det som har skjedd? Hvordan kan vi forebygge? Hva må vi gjøre her? Hva konsekvenser hvis vi ikke gjør noe? Tenk all fagkunnskapen du kan vise bare med å reflektere rundt en blemme på en hæl. På fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien prøver å begrunne, skriver. Spør om det. Hvordan har du tenkt når du har gjort slik og slik? Ukentlige refleksjoner. Hun er litt stolt av seg selv. Kommer seg, skriver. At jeg ber om veiledning hvis jeg er usikker på noe. Det er sånn det kan si. Og kreve si fra hvis det er noe du ikke skjønner, eller be om tilbakemelding. Hun mener at det er interessert, hun er aktiv og lærevillig. Og vi har sett at samarbeid skaper pasientsikkerhet. Så lurer jeg litt på hvordan jeg skal bruke progresjonsstigen videre. Hvor langt har jeg egentlig kommet? Organisering og ledelse til sykepleie er jo slik at i første praksisen så tenker vi at de har mer enn nok med seg selv. De skal holde avtaler. Og Marit var jo inne på det. Hvis det blir endringer på turnusen, så skal det ikke informeres. Hun behøver ikke sende SMS eller ringerekke privata til jobben, til avdelingen. Prøv å tenke løsninger, ja. Være økonomisk. Hva trenger jeg av utstyr? Hvor mye skal jeg ta med meg inn, og mye har jeg brukt for? Også dette med å bruke bøker og oppslagsverk. Orden, system. Tenk over skikkethetsvurderinga. Vet ikke hva mener med skikkethetsvurdering. Er det noen som ikke vet det? Alle vet hva det er. Bakerst i denne her i evalueringsskjema. Side 22. Her skikkethetskriterier. Det er egentlig en egen forskrift om skikkethet som kom i 2006, og den er revidert nå i 2016. Den gjelder for alle helse- og sosialfagutdanninger. Og den er hjemlet i universitetsloven. Den sier egentlig to ting. Det skal være en løpende skikkethetsvurdering gjennom hele studiet, som skal gå på faglig og personlig utvikling. Og så er det en særskilt skikkethet, det vil si hvis vi begynner å betvile denne studenten vi har fremme for oss, om den kan være til fare for fysisk eller psykisk helse til pasienter eller de rundt seg, om den rett og slett er til fare i forhold til pasientsikkerhet, så kan det meldes på eget skjema, som er en sånn tvilsmeldingsskjema, der dere rett og slett kan skrive at dere tviler på i forhold til disse her punktene, om studenten er skikket til å bli sykepleier. Og disse skikkethetskriteriene, tror jeg synes at det skal ringe i bjelle, og at jeg skal se på dem hvis jeg vurderer slik at jeg begynner å lure på om det bør være en varsel om mulig ikke bestått, så kan jeg godt se på disse kriteriene. Det er jo, altså studentmassen speiler jo en del av samfunnet rundt oss. Vi vet at det er mange med psykiske utfordringer, Vi vet om noen som kan ha rusutfordringer, men det sikkert flere enn vi klarer å fange opp og vet noe om. Det kan være mange årsaker som gjør at studenter ikke rett og slett er skikket til å være i utdanning der og da. Den nærmeste saken vi har kommet på nå, har dere sett denne saken som går fra Buskerud, eller Østfold, om en nakenmodell, eller en student som er nakenmodell, er skikket til å være vernepleierstudent? Det er et eksempel, et annet eksempel i forhold til dette her. Hvis dere oppdager noe sånt, ta kontakt med skolen så fort som mulig, så takk for å diskutere litt hvordan vi går videre på saken. Og så kan jeg jo si det med det samme, at den 19. oktober, så skal det være et skikkethetsseminar akkurat her, eller i rommet vi sier at da, der er det plass av 240 stykker. Så da håper vi at noen av dere kommer også. Det er et seminar som Innlandshøgskolen i Lillehammer og Hedmark og vi og Sykehuset Innlandet arrangerer, og så blir alle veiledere eller ledere på sykehus og kommuner også invitert inn til seminar. Og dette året her, vi har et hårdt år, men dette året her skal det være her på Gjøvik, og det skal handle om skikkethet. Og det er satt en dato til 19. oktober. Vi kommer til å sende ut invitasjonen. Så raskt programkomiteen er klar. Vi har ikke mange sånne tvilsmeldinger i løpet av et studieår, men kanskje vi har 10. Og da har studenter krav for en spesiell oppfølging og veiledning på det. Og noen veileder vi jo da også ut, sant? Men du kan, samtidig må jeg jo si at du kan jo stryke en praksis ut og allikevel være skikket. Det er bare at du trenger en periode til. Men det er hvis det er noe sånn som går på disse punktene her som vi bør følge ekstra opp da. Generelt så tenker jeg Martine da på midtvurderinga at hun skal jobbe mer med både skriftlig og muntlig faguttrykk og rapportere skriftlig og muntlig faguttrykk. Og så lurer han nok litt på og skal diskutere på midtvurderinga om man skal bruke mer tid på altså studier og lese og jobbe i praksis eller hvordan veilederen syns om det. Og at jeg vil være med på mest mulig på det som skjer, ja. Generelt mer fagstoff vil jeg jobbe med. Det er en utrolig fin måte å gjøre det på. Dette her synes jeg til studenten at det er virkelig forberedt til midtvurdering. Og det tenker jeg kan si på en forventningssamtale, at jeg forventer at studenten er forberedt når den kommer til midtvurdering. At den har en mening om seg selv og sin progresjon. Og så får han se da, om det er samsvaret med det veilederen syns. Hadde dere andre punkter som dere syns er viktig å ha med i forhold til læresituasjoner også da? Det er helt sikkert mange, mange flere, men der har jeg i hvert fall noen tips dere kan bruke. Så er det dette her med å... Det gjelder akkurat det samme som jeg sa i forhold til det med å planlegge. Ta lyft litt opp nå når jeg skal ha studenten 18. At alle i avdelingen vet at jeg skal ha student, og langt har denne studenten kommet i utdanningen. Og si selv i avdelingen at det kreves jo at dere bruker litt tid på studenten. Slik at alle er klare over det. Og planlegg nå noen læresituasjoner som dere synes studenter skal være med på. Utifra det pasientgrunnlaget dere har. Før, under og etter veiledning. Er det testing eller mestring? Veiledning eller instruksjon? Både før, under og etter veiledning. Ta og spør. Før hår vakte ikke sammen med studenten. Hva er det studenten har tenkt i dag? Hva er det den vil lære i dag når han blir litt kjent? Og har dere noen tips da, til hva som kan være lurt? Og når for eksempel studenten har sagt at ja, han har vært seg den pasienten, spør litt offer det. Og er det studenten har tenkt å lære der, og hvordan han har tenkt å gjøre det? Be studenten gå igjennom hvordan han har tenkt å gjøre. Og så er det jo selvsagt slik noen er underveis. Når jeg er med studenter i starten, så skjønner jeg at kanskje det ikke går an å stå og diskutere og snakke sammen når dere har pasienten der. Men det går an å komme med noen tips og gi noen hint her og der. Og etterpå, om det er etter det stedet, eller etter det kan være på den og det rommet, eller om det er på slutten av dagen, så still noen sånne små spørsmål. Og observer det du. Har pasienten vært på do i dag? Hvor mye omtrent drikke har han fått i seg? Vet jeg hva jeg skal observere i forhold til sirkulasjon? Hva har jeg sett i forhold til det? Spør sånne spørsmål. Da viser jeg at jeg er interessert, men det viser jo at jeg følger meg og ber om faglige begrunnelser som kanskje ikke studenten helt i starten skjønner at å ja, han må være systematisk hele tiden. Må jobbe hele tiden. Og gi ros og tilbakemelding på det som var bra. Supert hvis det var observert noe ifra huden da. Eller at visste om mye drekke. Og gi tilbakemelding på hva jeg savnet i forhold til observasjoner for eksempel. Eller noen burde ha ført meg på. Har studenten hatt oversikt over denne pasienten, den vakten han har hatt, som han har sagt han skal ta ansvaret for? Eller har han glipp i etter frokost? Og glemt helt året? Martine sa at det var første gang de skrev refleksjon når de var ute i praksis. Det er helt riktig. Men det er klart de har fått en slags type oppskrift som står i denne her håndbok for praksisstudier, men den står på det ene arket jeg har fått av meg. Jeg synes egentlig det er mange... Ta med deg denne avis, for denne her har de hatt om i undervisning nå denne veken her. Så denne har de gjennomgått, og de har prøvd å skrive en refleksjon nå. Og dette er kanskje noen tips på hvordan dere kan gi tilbakemeldinger også. Nå så dere noen fine eksempler før pausa. Men det går an å kikke på denne, og så har dere litt oppskrift på hvordan dere kan skrive tilbakemeldinger dere også. Det er jo et poeng at det er litt bevegelse, at det blir litt progresjon på dette. Så er det et som er super vanskelig da. Det er jo at studenter, de er akkurat like individualister og ulike som vi er som personer, og som alle pasienter er, som alle folk er. Som poenget er jo at man må jo legge lista der studenten er da, så denne her datasamlingen når studenten kommer på og faktisk, hva slags praksis har han ifra før, har han i hele tatt noen ting, er han har jobbet med, er superviktig. Det blir kjent så fort som mulig. Ta seg tid til å prate med studenten. Dere sier sikkert at den og den pasienten går på penicillin eller går på antibiotika. For noen studenter så ser det slik ut. Sant? Det er ikke alle som skjønner det, at det er denne medisinen bruker. Så tenk litt på hva vi sier vi jo. Går på hva det er en som sa det. Jeg mener med det. Ja, studenter ønsker bestilt kratel. Og hvordan gjør vi det? Hvordan dere som har veiledet fra før nå? Kan jeg få noen gode eksempler på hva dere gjør når dere veileder studenter? Hvordan stiller dere krav til dem? Er det ingen som har stilt krav til noen? Ja? Stille spørsmål, ja. Stille spørsmål, be om begrunnelser. Ja. Ikke gi for lett svar, ja. Det er veldig fort gjort at vi tror at studenter mener at vi skal kunne alt. Og så at vi er redde for å ikke strekke til selv. Men før det ikke gir et svar, så går det an å spørre, ja, hvordan har du tenkt da? Forklar meg hvordan du tenker først. Og så går det an å være så ærlig og si at, vet du, det vet jeg ikke, men vi ser om vi klarer å slå opp og finne ut. Det er ingen som kan gå og hukse alt etter meningen eller det. Jeg tror internett har kommet for å bli, ja, altså. Så ikke vær redd for å si at jeg ikke vet, da, men spør dem om en begrunnelse først før jeg prøver å gi noen svar. Ja. Flere? Jeg tror vi har snakket mye om hvordan å gi tilbakemeldinger nå, men hvis studenten gjør det dårlig og tenker ikke da, det er jo det som er vanskelig. Vi har hørt at det er vanskelig å gi konkrete tilbakemeldinger til studenter som er flinke også, men det er enda vanskeligere når det ikke går slik en har tenkt. Ja, jeg er helt enig. Han må stoppe opp og snakke om det fortløpende. For det går an å si at, ja, men dette her må du øve mer på. I dag gjorde du slik og slik. Og det går an å si at det kan ikke være slik. Du må prøve å snu måten å jobbe på, eller få mer oversikt, og hvordan kan vi hjelpe deg med det? Det er jo sånn du må sitte og prate med studenter. Noen er så teoretiske at de ikke klarer å se arbeid føre seg, for eksempel. Så da er det jo litt, hvordan gjør vi det? Sett deg ned og si at, ja, men selv om det står sånn og sånn i boka, så er vi nødde om å gjøre det på den måten skal dette fungere overfor denne pasienten. Om å ta seg tid, så må han gi tilvarsattmelding. De har fått lov til å gå, da. Og alle studenter vil ha tilbakemelding om hva de skal gjøre bedre. Det vanskeligste må være for studenter at de ikke får beskjed om at dette er bra nok. At de bare, uff, dette her går ikke. Men ta, som du sier, Unni, sett deg ned med studenten og prat med den. Det Unni sier er at det er jo, vi må jo avklare det tidlig. Si det, at vi er ikke ute etter å ødelegge deg eller ta deg, men vi må jo gi til tydelig tilbakemelding, og alle vil jo ha det. Ja, de er i læring, de skal ha tilbakemeldinger. Og jeg tror det er ingen som ikke vil ha tilbakemeldinger. Alle vil ha det. Vi også sier jo det i jobben vår, at gi oss tilbakemelding hvis ikke dette her var bra nok, eller burde gjort det på en annen måte. Det er helt sikkert på at dere sier også. Det er den eneste måten å vekse på. Og vi er jo tross alt, studenter er i hvert fall i læring hele tiden. Og vi også lærer jo litt hver dag. Også dette her med å sette seg ned, i hvert fall en gang i uka, og ta en prat. Ta en prat på hvordan jeg synes det går, hvordan er progresjon, og langt har de kommet. Og da kan denne progresjonsstigen være veldig fin å ha. Gi tilbakemelding på de kriterier som der. Det vi egentlig har snakket om nå jo at vurdering skal ikke være, det jo ikke for kontrollen sin skyld at vi stiller spørsmål, men det jo for å hjelpe. Og det ikke for kontrollen sin skyld, eller for å være leie eller ugreie på noen måte, at vi ber om, eller stiller spørsmål. Dette jo sånn et tips som kan ta med seg på spørsmål. Så det mange som sier, og det står i mye litteratur, og dette her med hvorfor, at det kan være litt sånn truende. Jeg har stilt det spørsmålet mange ganger, ja, men hvorfor gjør det ikke sånn, eller hvorfor gjør du sånn? Det noen som sier at de synes at det kan oppleves som at vi ikke får til dialog, at det blir mindre refleksjon, eller at vi ikke får snakke mindre sammen. Jeg ikke enig i det, men hva tenker du? Ja. Eller hvordan vil du begrunne det? Ja. Flere kommentarer? Ja, du. Ja. Du kommenterer at hvorfor også kan være mer sånn undrende, at det har noe med den nonverbale kommunikasjonen du legger i også. Jeg helt enig. Men det mulig at det sånn at det kan sperre da, på et vis. Her noen alternativer da, som store pedagoger sier at bare spørsmålstillinger. Hvordan kan du forklare? Og har du lært om dette her da, eller og har du lest om dette du? Kan du begrunne dette her? Eller hvilken betydning? Det mulig at det har noe med noen lokale forankringer også. I Ringsaker sier vi, ja, men offer. Vi sier hvorfor mange ganger. Hvorfor gjør du sånn da? Det tror jeg en sier opp igjennom Gudbrandsdalen nå, uten å tenke på at det skal være noe hardt eller noe negativt. Men det går jo an å være litt bevisst på det, og tenke litt hvordan gjør den. Har dere behov for en pause, eller skal vi bare fortsette til vi ferdige og så gi oss? Pause? Fortsett? Gjør det. Hadde egentlig tenkt å ta en pause, men så plutselig ser jeg til en time. Det støtt noen som dette her med vurdering til bestått eller ikke bestått. Da vi mer inne på vurdering, men jeg tenker jo at vurdering egentlig veiledning også. Da får en tilbakemelding da. Det jo det vi ber om når vi sier at vi vil ha konstruktiv tilbakemelding, da vil vi ha en vurdering. Og samtidig så synes vi det veiledning. Huks støtt at det du som ekspert i praksis. Og det du som kan sykepleie. Og det du som den beste til å vurdere studentens praksis og ferdigheten. Det noen ganger at noen sykepleiere opplever nesten å bli dupert på studenter. Husk at det deg som fageksperten. Og jeg ser at det kan være utfordrende når unge sykepleiere har eldre studenter. Men vær tydelig på det at det du som eksperten. Og hvis noen synes at det er utfordrende, at jeg ser at det er utfordrende, så synes jeg da er det en supergod anledning til å ringe og snakke med læreren om det. Og så må denne vurderingen vi gjør og veiledningen vi gjør gjøres i utgangspunkten av de læringsutbytten dere har gått gjennom nå, det som står på kriteria for bestått. Det er det som skal vurderes, det er ikke alt mulig annet. For da er det formelt riktig det vi gjør. Og studenten, ja, de har krav på individuell vurdering akkurat som pasienter skal ha individuell pleie. Det er ingen som er like. Og noen ganger så matcher vi ikke så godt med de studenter vi får og skal ha veiledningsansvar for. Og noen ganger så er det slik at det går an å være ærlig på det og etterhvert, og så kanskje koble på en annen kollega som kan hjelpe til. Det gjør vi noen ganger når vi er usikre på om det er koblingen mellom studenten og sykepleieren som er problemet eller utfordringen, så spør vi er det en annen som kan gå med denne studenten en stund nå, så vi ser og kan vurderes fra to ulike personer. Oppfordre studenten, eller observer studenten, det har vi snakket om mange ganger. Ta tak. Der dere ser det er å gi tilbakemelding positivt og konstruktivt. Og så er det slik at ja, det behøver ikke å stå med vurderingen alene. Det er klart at jeg kan spørre alle kollegaer om hvordan dere synes studenten fungerer ut fra de og de kriterier. Like at dere har mer begrunnelser i forhold til hvis det nå er sånn at det blir en ikke bestått. Det er helt legalt, og vi gjør jo det samme på skriftlige eksamener. Hvis vi er i tvil, så ber vi en kollega lese, eller vi har eksterne sensorer, sant? Ikke stå med alene, ta og gjør en vurdering sammen med de andre. Helt sånn avslutningsvis, så tenker jeg at nå har vi snakket om veiledning og vurdering, og det er egentlig to sider til samme sak. Men så er det dette å være profesjonell kontra å være privat. Er det mange av dere som har vært spurt om å koble dere på Snapchat med studenter? Facebook-venner? Og hva gjør vi med det? Vente i hvert fall til praksisen er over. Husk at det er dere som er en profesjonelle, og det er dere som er den som skal være rollemodellen. Og jeg tror noen studenter synes at det er stas og vil gjerne ha dere som venner, men husk at dere er veilederen, den profesjonelle. Jeg takke aldri ja til å være venn på Facebook eller på Snap eller noen ting med studenter, for det er jo jobben vår. Vi er fagpersoner som skal veilede og vurdere studenter. Og jeg tror ikke studenter heller, de skjønner veldig godt at vi ikke vil, og så tror jeg at de kan dumme seg skikkelig ut noen ganger, føle seg flaue rett og slett på det som blir lagt ut, og så har de bomma, og så har de sendt noe åt meg som de egentlig ikke helt tatt vil jeg skal se. Så jeg tenker at vær litt obs på det. Og vær litt obs på sånn Snapchat og Facebook og bilder og slik også. Det er jo noen episoder der studenter har tid skjermbilder, ta noen journalgreier, journalskriv eller rapporter. Jeg tror ikke de har gjort det fordi at de skjønner rett og slett at de ikke har lov til å gjøre det. At det er tausesbelagt informasjon. Så det går an. Vi tar ikke en runde før de går ut i praksis også, men vær litt obs på det. Snapchat inne på posta. Ingen pasienter som skal ut på noe Snapchat. Vær litt sånn obs på det. Det så fort gjort å bare gjøre det i all iveren overalt de skal kommunisere ut. Da hadde jeg egentlig ikke tenkt jeg skulle si noe mer i dag, altså. Men jeg vil jo gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan dere synes denne dagen har vært. Det noen som vil komme med noen kommentarer sånn kjapt på det? Hva bra, og hva bør vi ikke gjøre? Det noen som vil si noe? Bra å få en oppfrestning at ja. Hele hensikten på med slike seminarer er jo å få rekke fokus til studenter kommer. Det noe jeg ville, skulle ønske jeg hadde mer undervisning på som vi kan ta med oss til neste gang? Det slik nå at grunnen til at vi har bedt om mailadresser jo fordi at jeg har fått det lenket alt på en tilbakemelding og evaluering som helt anonym. Vær så snill og svar på den, og gi oss tips på hvordan vi gjør det neste gang. Og så har jeg lyst til å si at 1. juni det også en dato vi har sendt ut på en sånn, til alle ledere, en varsling på det. Da det tredjeårsstudenter som skal legge fram bacheloroppgaven sin her. 1. juni det nesten 200 studenter som skal legge fram bacheloroppgaven i mange sånne parallelle sesjoner. Og da dere selvsagt hjertelig velkommen til å delta og høre på. Og da de på mange forskjellige rom, og så det ulike temaer på de forskjellige rommene da. Så går det å gå imellom, eller følge bare ett tema i løpet av dagen. Jeg håper at flere har mulighet til å komme og høre på. Så vil jeg takke dere for oppmøtet, ønske dere vel hjemme, og god påske, og lykke til med veiledning og vurdering.